سوره توبه آیه 106.
آیه نمبر 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سرور ميسا ده سورة توبة شروع فديكي بيان ده مؤمنانو أو ده مؤمنانو تريدري ووقت ده غزا ده تبوكي تريدري شوري یو مجاہدینو چی بحکم سرا جہاد تا تیار شیو رو تیل نائی بیان او بشارت سلم آیات کی بیان کرو وَالسَّارِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوانہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ او دے مڈلا قائدین مسلمین کے توبہ جہاد نہ پاتیشی و احساس سرے زر توبہ اشترا ندائی در توبے بیان و آخرون آخر حقوق ابنوبیم خلط و آمن السارح و آخر سیئر اصل اللہ و حیتو بارے یو سلسیم ترم آیات او ترم اڈالا در مومنان قائدین متقاسلین سے توبہ سستی شیوا جہاں نبادی شیو خوبیا توبہ کے ہم سستی اچھوا در شرم دروزینا راستے نشو دارے بیانے کہو ایک سو چیار کے واقعون مرجون اللہ اما یعاد دیمہم و اما یسو بارے سنور دی چاہتا اللہ سے سلی تلا روز سکڑے شیو دی کہ چلتا اخلاص ورکنو اللہ با سزا ورکی او با اخلاص ورکنو اللہ با توبہ قبول کی ندا ایک آسان سرا دا وعدو او پانزون سرد بیکارو پانزون سرد بعد تدیب دا معافا ہے اعلان شو حکم رائے اب اس تو ایک سو اتار آیات کے رائش دے من منس کے بیان کا منافقان ہو کا ورد ایک اوپا منافقان ہو دا مومنان ہو دا بیان ہو دا حیثے پا دوران کی دی ذکر دا تحذیر دے مومنی مومنان یرے چرکتا تھی کتن ذکرانشی دا منافقان والا یو چپت دو ملدو الانفاق منافقان مانے ریت لکھتی ندیوس ایک سو ست آیات کے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ دام زجر دے دا منافقان او تحذیرًا للمؤمنین مومنان یعنی اگر چھ بیان دا مومنان دے تو دلی دا ذکر او بغیرت دلی زجر مومنان لتحذیر دے یا ورکن چتا چلونا تا ذکرانش دلتے یو بل قباحت او دارن منافقت بیانی چی دا پیغمبر دا جماعت مقابلہ کیے جماعت جو رو مقصد دا کفر شعاتو مومنانو کی تفرقا او دارن دا اللہ دا اللہ دا رسول دشمنانو دا پارا مورچہ جھولون اللہ پاکی و دا غیامل بانے رس گئی او مومنان دلین یعنی والذین آواتتان اتخذو مسجدن زرا چیلی ولی دے جوڑ کردے جماعت جوڑ کرے دے رزان نو اگے تا مسجد جمعہ کوئی زرارن دپار زرار دے اسلام و مسلمانان و کفر او دپار مضبوطور دا کفر یا دپار دے شاعت دا کفر دا کفر عقیدہ پوری یا دا کفر پا عقیدے جوڑ کرے و تبدیقم بین المومنی او دپار دا تفریق او دا جدائے پا منز مومنانو کے مومنانو کے تفرقہ پیدا کی کمزوری کی وارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ او مورچا لمن اچار پارا حارب اللہ ورسولہ چھ جنگ کڑے اللہ تعالی رسول سر من قبلو مکنہ دمکنے دا اللہ تعالی رسول سر جنگ دے مقابلہ دا مخالفت تے نو دا اللہ تعالی رسول دشمنان لا مورچا جوڑے نو پی دی جمعہ جی او چھ تپو سے کہ دام چھکڑی ولا یخلفن نو قامقہ مگر خنیت زمو کو خنیت زمو کو نیک نیت سے بڑھا گان کی معذور خلق کی منہ پیار کے شپ کے باپ باران کے اوبا تھا مسجد نبوی سے نشت لے رانی دے دے کی منہ جمع کرا دو اللہ یشہد گوئی کے چینوں میں شکر بھی لگا دی گنا خام خاجی درو جان بھلے پل گاو کے درو جن دی درو ہوئی وہ حکم پیغمبر تھا اور مومنان تلا دے چلا تو تم فی ابدا موت لے گا تو پیغمبر کی ہے پدی جماعت کے ابدا ایک چھڑے رمان ذرا پارا پدی جماعت کے وہ منز نکے واقع داران وا چکرا نبی علیہ السلام تبوک تتر نو دا تبوک نمخ کے منافقانو دوست جماعت چھوڑ کر دا خوبا سرا لکھوا کے دا سی دو سوا قدم کی جماعت جوڑ کو دا کجورو ونے منے وے اگے کیا خواہ جماعت جوڑ کر اور نبی علیہ السلام دارا رہے واسے وے جماعت ہم جوڑ کر لے بنیاد بنیاد رمے سے دستا برائشی ہے تو رکھا سمون دو پچوں کے دا پرکت دا پار ابتتائیوشی نبی علیہ خلق راضی منز بکی یا مقصد ہم بکی خنے ایک مقصد بڑاگان جی کیاری دشپے باد باران شی نو دا جمعی نا پاتی کی گی نا دا خبر آنا او جماعت تتلینش نو مزدیم بس کور سر جوڑ کو پورون سر جوڑ چھ دے خلقو تا آسانش نبی علیہ السلام علیہ وغیر پنو چھ دیسا ہی را 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 نبی علیہ السلام ہے چھ اس کو تیاری دا اور روانگی دا تبوک دا چھ دا تبوک نا واپس راشن بیا برا تبو ہے بیا با جماعت تدرشن واپس ہے کہ اللہ پاس دا آیاتون نازل کرن چدا جماعت کو مسجد زرار دے دے تری دے نے شو نہ کرے گی پتہ دے مقصد بل سے نو ولا سوال کرے جماعت اور مقصد دا اللہ تعالی دے رسول خلاف مورچہ جوڑ دی او دے تے جوڑو بنیاد دا جوڑ چھ چھ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہجرت نہ مکہ مدینہ کی دو کتو یو لیڈر سیاسی لیڈر عبداللہ ابن عبید بن سلول ابن سلول دا سیاسی لیڈر اور دا تاج پوش ہے پروگرام جوڑ شو صحابہ نبی علیہ السلام تغیر چی دا تول قومنا بدے متفق شو چی دا تاج پوشی بوکو اور دا تول مدینی سردار اور دا قومنا بدے اور بدے کی طرح دا تاج پوشی پاتش دا سیاست خراب شو مشرف خراب شو سیاسی لیڈر ہو نہ سیاسی لیڈر مقابلہ شروع کر پیغمبر پدا قوج کی کورسے ہوتا ملو نش کورسے ملو نش میں مقابلے کا پیغمبر شروع بظاہر ایمان دعوت کا اکڑا کی مجبوری ہوا مدینہ کے خلق مسلمان پیغمبر خلق مجبوری آپ کو پٹ اگر مقابلہ کھولا وہ تو مدینہ نہ بار زکا نہ ہوتا کہ وہ سرا ڈالا ہوا پر سیاسی پارٹی ہوا سرا وقت منافقان او سرو مر کرتے وہ سر کوڑا نو دے وجنا دے مدینہ کے وہ بظاہر رضان مسلمان خود منزن و دسن و جہادن کے وہ شامل کی شامل ہے او دے سر سر بے اکبر منافقت کو اکبر ڈالی تب خبر کو دے دین یو بل کر ہم مذہبی لیڈر مولاو بدے مدینہ کے مولاو او پیری میری ہم کوڑا پیرو او مولاو ابو عامر راہب راہب عیسائیو دا عیسائیانو پیرو اگر دا والتاو نمولاتوب و مذہبی چرچہ مدینہ کے ددوا سیاسی لیڈر ہو دے مذہبی لیڈر دے مولا پیرو ددما دیوے خل کو دت پخانا زدل اور دے خپل مذہبی مشر گانا ددی عزت ہو چاندے شکرانے وے خل کو مولی سے وہ پیر سے عبدت ہے کلچ نبی علیہ السلام راگ دد کام خراب شو دد مولا تو وہ پیر بھی اچھا مانا رہا جی پیغمبر راگ ندم غصہ شو ندم منافقت شورو کو جو منافقت شورو کو دے چونکہ آواز ہے سر اڈا لنا اور دبی دتی ملا حکار دے خدان اللہ ذہنی خرق نہیں جوڑے انہوں نے اتر جوڑی پا بیرا تو سوک نہیں جوڑی کی ذہنی نشہ بیا مقرہ شیعہ کی آواز ہے کو تک ایسی سوک نہیں اور توحید سنا تو دہا پرس صحیح پا آخیرہ خرق جوڑی کی نظریاتی خرق اندر سر کو نظریاتی ہونا نبی علیہ السلام یو پیغمبر ہو یو لیڈر ہو عالمی لیڈر ہو علمگیر لیڈر ہو ام مذہبی ام دا مسلمانہ نے سیاسی بنیاد بانی ندوار علیہ شکست وقت ام دا سیاست میدان کے دا آغا سیاسی مولا سیاسی لیڈر ام دا دے مذہبی سڑی نو چونکہ دے مولا ہو بھی دیتی مولا ہو پیرو نو دادا خود صرف چاندو شکرانو سارا کارو او دی سارا سا عقیدہ و سوچ و نظریہ بھی نہیں چپائے نظریتی خلق جو کی نو بس جواز کوتک پاتش نو چنور سے نشو کولے نو بس مدینے نووت لا بار لا مقابلے نشو کولے دن نو مدینہ کے نو بار لا نو آلتن احسازش اوراد بار شورو کو دن نو منافقان سا آئی پہ ویلہ کی بوکے چی دول تبا یو پل گودام مودام جور کو او زبا وصلہ دا شپیش پہ در لے گم و مدینہ کی دقے کے جمع کوئے او چونکہ مسلمانان مخا مخا وہی چی دا سیری نو نم پی دا جمعات کے رہے او پا دی مولا بانے افتتاو کے نبی علیہ السلام علیہ وسلم پا دب آنے افتتاو کے مسلمانان دوئی چی دا ہم لیڈر و پیغمبر افتتا کرے رہا نو کنم دا جمعات با دے پا دا جمعات پا نظر دے دن نو پا کی منگی او پوٹا گیا او دے جنکڑی پائے کے با وصلہ آگون دو او چی کلم وصلہ پورا جمع کرا نو بیا با روم دا در آس باز روم سرو رومیان سرو بیا با مونگ دا سی سکتان بیا در غانباز مدینے تا تش نو بی پیدا یا گمان خونی شی کولی چی دا جنگ لرے جی وصلہ خواتا رہینا کل چی مون خلق ہم دا سی اور ننا بازو دا شپیش وی وصلی راوالی بس عمل بشورو کو جنگ بشورو کو بزی خودی مقابلہ نشی کو دے پروگرام جماعت نمی ولور کر اور دا قبا کر مقابل کی جوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ہوئے نبی علیہ السلام وتوی تبوک نہ بعد بگور آیا تن نازش پیغمبر خیال کرے کہ خلق را جمعہ جماعت نہ ہے نبی دے جماعت ہے نو دا سبب سے مقصد والذین اتخذوا مسجدا عادتا کہ جوڑ کرے دے دزان اتخاذ تے ہوئے اتخاذ مخکبیلیو کنا زان نہ جوڑ اتخذ اللہ ولا مشکین تے ہوئے الا اتخذ الله ولدا الله نائب نی ولے خدا اخیرے چرا تن اتخذ زان نبی جوڑا کرے دا اتخذو مسجد داخل بی دا زان نہ جوڑ کرے مسجد او نی بی بیاد جمعات اخر جمعات نہ دے دے روس سرائی ارسان مورچر دا کافر دا کافر دا پارے دے جوڑ کرے چھ بس کافر بیدینہ دا اسلام دشمنان بیدتیان میدتیان مشرکان براولو بس دا مسلمانان و پیغمبر وپی دا غزانا دا غزانا وپی رد کو مقابلہ بیکو نو جو کرو دان نتشے انہوں نے والا مسجد ہے اللہ وی مسجد زرارا جو کرے دی جمعہ زرارا دا پار دا زرار دا اسلام دا پار دا زرار دا مسلمانان مقصد اسلام و مسلمانان تا زرار رسول بل وکفرن او جوڑ کرے دا جماعت پا عقیدہ دا کفر یا وکفرن دا پار دا مضبوطول دا پر دا پار دا اشاعت او دعوت دا کفر مقصد دا کفر اشاعت و تفریقم بین المومنی او دا پار دا جدائی و تفریق پا منز مومنانو کے دا مومنان منز کے تفریق را وصل مقصد دے مومنانو کے ڈلی جوڑی کی اے سبا قبا کی منز کئی نصبا دا جماعت او دا منز پا بانا دی جماعت تراولی نیو خبا آغا جمع کم دوریش دا قبا والا او بیا کر دا خلق زمونی جماعت بانے سے اعتراض کئی دے منافقانو پدے مسجد زرار سے اعتراض پہ کئی دا خود مسلمانان بسے وچڑی من کچھ پیزو دا منز کو دا منز جماعت سے تا جماعت خلاف کوا ندی بولا دیا جواب دے مقتدونو نو مومنان مدوڑی شکل کے بعد مشتوخے وانچ صحابہ او بل و ارسال لمن حارب اللہ و رسوله من قبل او دا جماعت جوڑ کرے و ارسالا دا پار دا مورچے لمن اوچالا حارب اللہ و رسوله چی جنگ کرے دا اللہ و دا رسول صلی اللہ من قبل دمخ کے اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ مخ کے نا جنگ کرے مخ کے دا تبوک نا مخ کے دا جماعت جوڑ کرے دا مخابرات دا دا یا مخ کے دا بینا دا جماعت نا جماعت لانو جوڑ چی ابو عامر اغا در آغا پراد صاحب چی دا جماعت جوڑ شو ادا اللہ دا رسول مقابلہ کرے وکنو منافقتی کرے و او چی تا بوستیو کی چی دام سکری دی نوالا احلیفننا خامحا قسمون اخری ان عردنا اللہ الفسنا زمون ارادانا دا دی جماعت اللہ الفسنا مگر خانیت من خانیت تے دن ایک ارادم دا موی دا بودا جان مازون خلق لر جماعت لب قبار ننشت لے او دارن کالا بعد باران شی تیاری نو دا خلق جمعنا محرومی گی نو موی جی نزی جمع جو کچی جمعنا محرومی شی خبر والا رنگ والا دا سی خوار کاؤں دن ایکی او دا گزر گئے فالاوی واللہ و یشد و اللہ گوئی کئی چی انم لگازی منی قیدن بی خامقا دروغ جن جی پدی دعوی کئی نیت خنر برد دے فالتا خو خودن کئی خخی انور مقصد بیمانی و رانی توب دے نبی علیہ السلام تے چوئی ہوئی شو پتہ ہوئے گیا نبی علیہ السلام یہ دو زوانانو لے گا می ورش اور ورطا واجب یہ سوزا ہے جمعات جمعات تو سوزا ہے صحابہ دورا لزوانان نران بس کجور مجور سبر نہ پرو کہ اور ورطا واجب منافقان تو کہ حسون ہے اس کو ای چوروری وزر پاہ طرف تے اتختے رہے اور پیوڑا کے براغا چترا پریوت زمکی باندے اور لگے دا کجوری سانگے آمو سوزے اولا نظم کم تو رشوا او نظم کم یا ٹکڑے ٹکڑے سوزا تھی او چودا نبی علیہ السلام موکو موکو چی دا بس دیران کے خطر دلتا غردا ہے نجمات نے او دا ہم آتکان ذر پیغمبر لما خلاو رہے دا اللہ پیغمبر اتاو خنون توی چی تیتا لگر او دا غرد دا تیتا نجمات کی ناس پیغمبر بوستا چی اخو آو خلقو جماعت قرآن کتاو گو رو جماعت تے بیزتی ہوگا نبی علیہ السلام را گئے دا جماعت نا رے قرآن حکم را گئے یا تون را گئی دقا جماعت نا رے اور بیا دیران کے خضر مزر بر غور لگئے دا خلق دلتا مزر زیرار دا غی ذکر اکڑے دا دا منافقانو کار دا منافق کار دی چی دا مسلمانانو معاہدین مقابلی دا پار دا کفر او دا شرک او دا بدعات او مرکز او دے جوڑے دا اوڑے چرتا چی حق پرسی دا حق پرس مقابلہ کے بعد مرکز جوڑے دا معاہدین مقابلہ کے بعد جوڑے دا معاہدین مقابلہ کے بعد در شروع کئی دا معاہدین مقابلہ کے بعد شور شغرم جوڑے دا دا منافقان دا معاہدین دا تنظیم او دا جماعت مقابلہ کے بعد تنظیم و جماعت جوڑے دا آغا منافقان خلق دے قرآن فاهم دے کر دا خلق او مجد زرا وی سکا مفسرین یو سو صفتون کولی چکل دا صفتون پکیمی نو دا مجد زرا دے ارہ زمانہ کی یو سرو قباحتون نی قرآن نم دا دیزے نمالومی یو دارا جماعت پا دے مقصد جوش دا مقصد پکیمی د زد د پار جوش چه دا بل جماعت خراب کو جماعت شتا خدا جماعت جمع دا جماعت آکار خرابون مقصدی دا زد مقصدی نو دا جماعت مقصدی زیراد او خدا آنیت پکی نره یا آغا لره ده یا سنور دینی مسلحه سنو فایده پکی بی نو دا طبیعت زیراد نویدی یو دویم دا در دین معلوم شد مسجد زرار دید قبال نقصان رسو او کل دا مسجد زرار دویم اغدار چی دا کفر پا عقیده جوری و کفر پا عقیده جوری مشرک جوړ کړي، بدعتي جوړ کړي، او د شرک او د بدعت د پر چار د پاره جوړ کړي. نو دا سره مسجد زیارت دا زیارت چې دای نه د توحید او سنت په ځای باندې د شرک او د بدعت آواز راکړي، او د شرک او د بدعت پر چار کې کیږي. نو دغه تا علماو په چین دا د مسجد زیارت بل څه ده. او درېدا تفریقا بین المؤمنین، مقصد مسلمانان کی فرقاواریت اور دلبازی جوڑی دا توحید و سنت و صفا دین اپریدی نئے پا قادیانی تختے کی، یہ پا کرویزی تختے کی، یہ دا صلاف و او دائم و مجتہدین و خلاف ذہن سازی کی، یا دا شرک و دا بیدات و خبر خی دا قلے کر مسلمانان کے تفرقہ پیدا کی پا دین باندے، پا قرآن و سنت و توحید و سنت باندے، او د دین په اصلاف او صحابه او تابعین او تبع تابعین باندې خلق بدګمانه کین چې بدګمانه شو د لوازی جوړ شي. او څلورم دا چې مقصد د دین دی چرته د الله دشمن مشرک بدعتی دارن بل بدینه مکار داغه د پاره مورچا چیر راشه بدګا موحدین د قران بیانې او توحید او سنت بیانې او د دین کار کوي، نو دا اول مقابلے دا پارا بل بیدین پیدا کی اغلا زیدون چرا دا معاہدین خو دا مشرک دا بیدتین پریدی جمعات تا بیان تا، نو راشا موالا زیدون کنو مون بیر آولونو بس دق زینا بدا شرک و بیدت خبری گئی، او دا معاہدین و دا اخبارت و دا قرآن خلاف خبری گئی. دیتا ہوئی مسجد زراع چکل پکی دا دلور خبا حدنی، او دا سلو وانا پا دی کیوں کنو گورا اتخذو مسجد زراعا قبا دے نقصان رسول مقصد زرا بل و کفرا، او دے چی جوڑو نو دے دا کفر پا عقیدہ جوڑ کرے، او درے و تفریم بین المومنی مومنان پی تسنس کول، او سلورم و ارساد علی من حارب اللہ و رسول و من قبل دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا دشمن دا پارا مورچاو دے منبر و محراب محیا کول دا خج دیتا مسجد زرا روئی نو مسجد زرا دوائی. شیخ الاسلام ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اقتداء صراط مستقیم دار کتاب ہے پاری کے وہی دے پا حکم کے دا مسجد زرار پا حکم کے اقل جمعاتونم دی اگر جمعاتونم دی ام مسجد زرار دی چی دا بزرگان و پا خوا کے پس دا دفن نجول کریشی قبر شتا مخین دارن زیارت شتا او خواکی و تر جماعت جوڑ کنو وی دم مسجد زرار ده خلق قدیمیت ولی چی دلتا بابا دفن ده بزرگ و ولی دفن ده نو دلتا دیر ثواب ده بابا خواکی جماعت ده نو دم دم مسجد زرار پا حکم کرا دی ولی درا وی زرارن و کفرن دو گوه قرآن وی کرد زرار ده عقیده ده خلقو پی خرابی گی کفرن ده کفر پا عقیده جوڑ ده چی ده ولی سر و نبی سر و بزرگ سر و خواکی یہ گزر سرا بابا سرا پاکے جماعت پہ نو نو بیا دینا دیر ونجی او دا تازیم پنیتی جوڑ کری دام دا مسجد زیرا پا حکم کرے شیخ الاسلام ویتیمی رحمت اللہ علیہ وسلم دان تفسیر سیاج المنیر وارا خطیب شیروینی اوے ویہارا جماعت چی پا فخر پا ریا یا سبل دنیاوی غارت مانی جوڑ شوی او دا اللہ رضا پا کی نئی دام دا مسجد زیرا پا حکم ریالا دیر پارے جو کچھ خلق ہوئی دیر کچھ جماعتی جو ایسے پہ دیرو لگو رہے جی سے غنی سے مالدار سے ریے پہ کے مقصد نموز پہ کے مقصد فخر پہ کے مقصد اللہ رضا نوا دن نو صرف نمائش لگنن سوا دے جو کنو نمائشو نا جوشی بھی لیگا جماعتو نو باندے نمائشو نا کئی دا جو کچھ خلق ہوئی چھ دا سی جماعتا رو دا چاشتان دا دا فخر و دریا خبر چی پکی کلا رچی پیک دا پیسا پیو لگا و بے شک و دا غنیت پکی مطا نیتا تر پکا یا تو دنیاوی غرض مارا زیرا کرا دی منافقانو چو مدام دا مسجد زیرا پا حکم کرے او دارن او ای دا دین دام مارو مشوا چی دا دین هر وکار چی اغای کنیت فاسیری مطلب فاسیری نو وکار او خلق باکار کے دا نفاق سے خطرہ ہے بس نیت چکل تینوں کر نیت فاسد و غلط ہو باکار کے دا منافقت صفت پیدا کی اور کون کو کہ منافقت سے پکڑا دیکھے دا اللہ دا دین کار دا اللہ دا غرض دا پارا بلکہ دے ہو غرض فاسد دا پائے نو اللہ دا کار دا منافقان ہو خیرون دا غرم سو کم چیز پا غرض فاسد غلط نیت بانے یو کار دے دی ہر کار نیت پا کی اسلام دا نیت پا کی دین دے دا اللہ رضان دا نیت پا کی دا دنیا سو شوم غرض ریا نام و نمو دین تو نقصان دادا منافقت سے پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا ہو چلا تو کن فی ابدا مودرے گا پری جماعت کے ابدا ایک چلے رمان در اپارا جو تو طویل چراشے ستاوے ہوئے گا نا چرتا وردش مودرے گا پکی سمطلب یعنی سارے گا پکی ما وردما تا مطلب نا چھے لا تکن مودرے گا پکی ما نو خیر دکا کینی لا تکن منا اسارے گا لمسجدن اور صفت بیانی دا مسجد قبا ندی مقابلہ کے قبا ہوا لمسجدن خامقا جماعت اور صفت علت تقوا چی بنیادیں خستے شوئے دے علت تقوا پا تقوا باندے پا توحید پا اخلاص دا عقیدے باندے جماعت چی پا اخلاص سرے بنیادیں خستے شی دا توحید پنیت جو شی دا توحید پنیت جماعت پا تسر پا دے توحید پا رہے گا ولی سورہ جی راجی ان المساجد للہ فلا تظلم الله احدا جمعہ سنا دا اللہ کورونا دین دا اللہ کورونا کے بعد اللہ نے سیوا دا بچا چغئی اللہ چغئی یو اللہ کا برابر دا چغئی کی او چی پکی چغئی دا یا رسول اللہ او چی پکی دے پیغمبر علیم الغیب دے حاضر ناظر دے او لیے انداز کولی شرارے دی نو دا بیر کشو دا تقوا نوے کا جمعہ تا پتہ دے جو رکا چی بدے کی بس صرف دا اللہ دا کتاب چغئی دا پیغمبر دا سنت عمل بھی پکی او دا توحید بیان بھی پکی دا لے لمسجد اسس على التقوى خامقا وجمات اسس على التقوى چی بنیانے خستے شہر على التقوى پا اخلاص دا عقیدے باندے پا توحید و تقوى باندے من اول یوم دا اول وزنا دا اول وزنا سمارات اول وزنا دا مطلب نہیں چی دنیا کل پیدا شوی اول وزنا مانا دا نبی علیہ السلام چی مدینی تر آغلے پا اول وزنا ولی نبی علیہ السلام چی کلا مدینی تر ہجرت کو نو دغه قبا کوم علاقه کې راغله مسجد قبا کې اوس هغه علاقې ته م اوروی حی قبا یعنی قبا محله نو کله چې دا درنا هغه مخکې ځل تللي وو نو زموږ خپله هوټل هم د قبا محله کې وو په ټول د کومې کوسي چې سرټونه هغې باندې لیکي حی قبا حی قبا هغې شاته مسجد قبا وو نو دغه محله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے ابو ایوب انصاری سلام دے نبی علیہ السلام ما ماخیل کیلے نو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل مستیا دے دکور کیوا نو نبی علیہ السلام کی پکم دے با نمون زکو کنا مون نو اقل لے کی صحابہ دے نبی علیہ السلام دا مطابق جمعہ چوں ائی سمجھ دے قبا او دے فضیلت دارے چہ دے جمعہ کی یو دعا کا تنفل دے عمرے ثواب لئی دے عمرے ثواب اور نبی علیہ السلام کا پکلا ہر ہفتہ دی جمعہ ترا تھا بڑے جمعہ کو رز مسجد نبوی کیوں کر رہا ہے اجتماع ہوا جمعہ منز بولا ہوا مسجد نبوی کے اور دا اپنے فورت میں چکر ہوا مسجد قبا قرآن داغی بیان کی داغی بنیاد پر تقوی خستے شروع پر اخلاق خستے شروع پر توحید خستے شروع اور دا دی مشرکان جمعہ خود شرک اور کفر کو بنیاد جوڑ مقصد دے شرک بتے خورو لیکن مشرکان جمعہ زنا لبیدتیان جمعہ زنا آئی پسنیت جوڑی اپا دینی جوڑی چی صحابو تا باکی پا کنزلی کن در واسد دارن پا دینی جوڑی چی یا رسول اللہ یا امدد چگی با پچو دارن پا دینی جوڑی چی بیداد پچی کن در غیر کن پا دینی جوڑی چی بس دا قرآن و توحید و سنت و دا پنچگریان و دا مسئلی با پچی بند دونو بکن در قشو کن دا مسجد زیارا او دا مومنان جماعت خوبا اس سالت تقوی من اول یومن فکم اور چی بنیادی دین را دینی تی چلا سرے توحید دا پار جوڑی نا قرآن اور پیغمبر دا سنت دا پار جوڑی جمعہ دق تی خواہ دا جمعہ دا من اول یوم خامقا و جمعہ چی بنیاد خود سے شئی پا تقوی اخلاص و توحید بانے من اول یوم داول روز دا حجرت نا داول روز دا حجرت دا حجرت داول روز نا بنیاد خود سے شئی پا تقوی بانے نو احقو اڈیر لائق دے انت کوم بی چې ته اوتره یې پاره کې د دې جمعه پیغمبر اجازه وګور الله و دې جمعه ته دا جمعه ته مځه د توحید جمعه تک پکا ده اشاره شو ده تا چیو طرف تا مزیدن زرارم و کفرن و ارسادا لما الحارب اللہ و رسولا دا سیو جمعه تا چپایا که شرکی گی بیداد پکی کی گی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمن پکی اللہ دا اللہ دا رسول دشمن سو ده مشرک بیده تی اپا چی ره نو دا اغی جمعه تا نسبت بانده اغا جمعه تا چه ده معاهدین و ده توحید و سنت مسئله ده پکی ده پیغمبر ده سنت مطابق پکی مونز و جمع و دواغانی کی گی نو احب و انتخون و پی دقی لمانزل دقا وی تاسو وایا چه بیده تی پسی مونز مکی گی و ده جماعت ده مزا ده خوی همون تصورت و بی خولی دی کن مو قرآن ملو کن ده قرآن نخونه آنه ده قرآن نخبره ده چه بودا خبره قرآن قرآن ده وی کن پرون ما درس خو افتوار درسی سی جبال امر بیل تا بولتو زیرا لاہور نظم کاروبار نو الفدا بریلیاں نو جمعہ تو نہیں وچ موز ور پچھے کوم کرن ما تے دی پچھے ما کو موس کی یاری بس ای ہو اسی دا کو پرو دشے پیغمبر علی مرغیب دے و حاضر ناظر دے ولی امداد کی تو کو کفر دین دا قران سنت نہ خلاف د دین ون چرتا د دیو بندیانو موحدین جمعہ پورا لتا دا کنیا دا زان لے کو نکی نو کو مون تو دیو بس بتاو نکی د مفتی رشید عمر گنگوی نوار کرو سپور سونه چې رسونی د بار د اولینې رسونو ته پورو پورې چې دا عقیده لرونکي مشرکان یې په دیمه نه دي د رشید عمر ګنگوی رحمت الله علیه نه تپوس شوې ده چې احمد رضا خان بریلی چې دا د عقیده لري او دا هغه معتقدین نو دوی سره مونږ وغیره او دا جواب دی وی ولو کار څوکي نو مې نه دی هغه چار کې وي خو چې دی عقیده ده پیغمبر علیه الغیب ګڼي حاضر ناظر ګڼي حاجت را مشکل کشا گنی اولیو بارا که دا عقیده ساتی نو دا خلق مشرک کافر دی منظر پسی نکی گی معاملات معاملات و تر حرام نکر سر نکی دا دا رشید احمد گنگوی اولنی مفتی فتوه دا دیوبند اغا دیوبندیان سوشو چنون دا دیوبندی دا دیوبند پنون یو گردلا او ساکلا دا دیوبند پنون بانی سیاسیان اوزونانی او مولیانی د دیوبند په نوم باندې خوریشتي خوراک کا کوي نو هغه د مفتي رشید عمر ګنگوی فتوا وکړه اتحاد دې د مجلس عمل دی مجلس عمل کوي د اتحادونو ورته وکړه خپل مواجدین خپل د اخري خلق هغه پرېږده او مشرکانو سره اتحاد کوه قرآن وی نماو تا ایتا غیب پذیب آنی تا غیب پذیب آنی چرتا معاہد گوا اپا چی منزو کا دیواندیانو جماعت گوا معاہدینو پتا غیب مشرکانو پسی چرتا کی نو قرآن دا مونتا خوی قرآن سوی یو طرف تا مسجد زرار او دا مسجد زرار صفت سوی قباحت قرآن سوی ری وی والذین اتخذوا مسجدا سرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب الله ورسوله سلو قباحتونو نو دو گنا مسجد زرار دے او بنیاد پا کفر و پا شرک خود تیشوه دے او دا اللہ دا رسول دشمن پا کناس کی مشرک بیده تی نو دا دی جماعت پا نسبت لمسجد اسس سالت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی دا غی جماعت پا زیبانی اغا جماعت تزا چی تتو بنیاد پا توحید دے پا توحید بانی بنیاد تقا جماعت لائق دے احق ان تقوم فی ای پدې دي کې مونږ وکړه او صفت دا بانیو او د اهل قبا د قبا والا د جماعت صفت نواد د قبا منځګزارو صفت بیانې دا صاحب کرام او بانیانو د مجلس زراعت بانیان خصو او خو دا چې خلقو کفران و تفریقا بین المؤمنین و ارسالا الله دشمنانو د رسول او د قبا والا دا چې خلق دي فیه رجالن پدی کی سڑی دی یو حبونا چه وقی محبت لری آئیت افتحرو چه زان خپا کی آئی زان خپا کولواری ظاہری و باطنی دوار پاکی تی مراد او اللہ و حب المتطاہری او اللہ و حب المتطاہری او اللہ وقی پاکی کون کی اللہ دا غسی پاکی کون کی وقی نبی علیہ السلام تا پوسو کو تاسو سامل کرے چه قرآن تاسو تا تاسو بارکی ویری دی چه دی پاکی خوخی و اللام دی پاکی که اون کو سرمینه را ای ورطایی دا اللہ پیغمبره مون چه کلا او دست مات کو نو استنجا پلو تو کانو کو دا غینا بعد دو پو بوم کو او جداوا چه عربو که استنجا پو بوم آنی عام عادت نو
اسم بھی بدوان مدوانو کے دارا چی صرف بس استنجے ٹھولا آوا پلو تو کانو لو رہے نبار بس چار دام کئی نو ٹھیک ہے مسئلہ خدا را چی کل دے سڑیو دس پورو اچھو پدے بانے خود سے بس چار دام دے کئی کئی خو بہتر وقت سے دارا چی وہ بانے استنجا اکڑے چی میں منگ دکو قرآن دا آئی دا پاکی پا خورے دا اہل قبو دا قبا جماعت وارا خلق آغا صحابہ دلتا وی اوس سے سالت تقوی میں اول یومن دا اول روزینا دا دی بنیاد پا تقوی خستے شرد دا دینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ استنباط کرو دا اسلامی کار کہ اسلامی کار کم جو نسورو صحابہ سارے مشورہ پورا مولے اقفل سنا پا کارا اسلامی چی مقفل تاریخ دا غیر نشمیرو مشورے کے لئے چا دا نبی علیہ السلام دا نبوت کار چا سر دا نبی علیہ السلام وفات عمر رضی اللہ عنہ دا وفات تنے نشورو کو دا وفات سورو دا وفرد مناوہم دا خود عیسائیانو کار دے این کرسمس دے مناوہی کن دا دیدینو خلقو کار دے دا چی یوشی نشورو کو غیری چی آغا منگ تار وقت یادی گی چاہی کہ منگ لے یو دعوتی منگ لے یو فکر رسولی نو دا آغا سوچ سوچ نو دے آیات نے استنباط کولا مسجد اس سے سالت تقوی من ایو من اول یوم احق ان تقوم فی اگورا اللہ وی چی دا اول روزی نے بنیاد خستے شوئے پا تقوی دا جماعت لائے پا چپا کے ادرے گی دیکی منزو کے ناول روز سوا ہجرت اول روز نو دا روز اللہ تقوی خو محبوب لگا نا نو دا اللہ دا بیان قرآن کے کرے نوی زمون سنہ اسلامی بم دا ہجرت نشی نو دا ہجری کم کال چھے دا دین بے پتی ترتیب شو ہوش دا دی آیات میں استنباط کرے اپا من اصر سا بنیانو ہو تقابل پیشکی دا دی مسجدینو دا دی دو جمعاتونو تقابل ہو رہے یا مسجد زرار دے بل مسجد قبا رہے اپا من اصر سا بنیانو ہو اصل کے اپا من چھے دا پا حضب دا مضاف کرے دا چھے اپا بناو من اساس بنیانو آیا پس آبادی دا آغا چا اساس بنیانو چی ایخی وی اساس بنیانو چی جوڑکڑی وی بنیاد دا دی جماعت علا تقوی دا اللہ پیار باندے علا تقوی من اللہ پیار دا اللہ پیار باندے پا تقوی باندے دا دی جماعت بنیادی خی و رضوان او پر رضا مانتے دا اللہ خیرون دا جماعت غره امن یا عبادی دا آغا چا اساس بنیانو چی خیوی بنیاد داده علا شفا پا غارا جروفن دا دت کمر حاری چو غردی دون کی نو فن حار فروزی بیهی سرد دی بانی و آباده دینار جهنم پور دا جهنم کی دو جماعت داشو یا وغره چی بنیاد دا اللہ دا یره و دا تقوی دا رزوان پنیت او پتا با بنیاد خسته شوه نو دا با غوری یا آغای چه خلقی بنیادی خیره بنیادی سنگه ده داغا ده کمر پا غاره خسته شوه ده چه اوت پروزی شفاوی غاره ده غاره او جروف ویلکی گی آغا کمر تا کمر پیچه نکر سین اوبی نو داغا لیسی اوبی اوبی نو لانده نه اوپری ختمه یا پیچه داشی برنا زمکا خوخکاری خوکسو که قدم چیدی به طرف لانی فروزی دیتا ہوئی دت کمر نو پا دت کمر وانی خپای خوستل یا پی عبادی کو دائی نتیجه فریوطیلی علاوی تا دی دا مجد قبا گویا که دا چی پا دت کمر خوسته شده زرار دا مجد زرار دا دی بیمان و منافقان دا ای بنیاد دا چی خوسته شده او حالی چی پریوطون که غردیدون که نو پناہ ربی فینار جہنم او غرزی ہی سرد دی بانی و سرد دی آباد ہے فینار جہنم و پورد جہنم آئے بانی او لگی نبی علیہ السلام صحابری گلی راپری وقت تمش او بانی فسیرین وی چی دا اللہ پاکی فینار جہنم مطلب دا پا حقیقت کی دی آبادی چی کلو سو دینا نو دا آبادی اللہ جہنم تو غرزو للا حقیقت کی لار دا مسجد قبا او دا پیغمبر و معایدین و قابلی کی جمع جور شوید آئی نتیجہ دا دا نتیجه دا دیو جنا فقه هم وی چی که دغا شرطونو بانه مسجد زرار وو دغا شرطونو بانه دغا قباحتونو پا کیو کم چی دا مسجد زرار بایان چو نو دغا جماعت دا پارا بیا چی دی وانول چی دغای ارسالا لمن حارب اللہ تفریقا بین المومنی او مسجدا زرارا نو دا غی حکم به نه غی
والله الله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نو ورکی د دین قوم ظالمانو تا یا الله ثواب نو ورکی القوم الظالمين اقوم ظالمانو تا چې د جوړولو د جمعتونو د جمعتونو د جوړولو ثواب نو ورکی کوم ظالمانو ته چې دا پکې ده تمال زرار والا چې قد باندې ارسال لمن حارب الله جوړي تفریقم بین المؤمنین کفرن د کفر پاتی دے جوڑے دا چی خلقو تا دا جماعتون سواب نمی لائے جوڑے دینا مستر کی
لا یزار بنیانو هم اوامی شبئی آبادی دبی اللذی اغا بناو چی دی جوڑا کرے غریبتا شک کی قلوب ان دبی پر دنوں کے آبادی خو جوڑا کرے جماعت خو پہیرو یہ رسو خبر نشی سبرا سارا کئی ار وقت دا پختانو دا کٹن کے لگے در ورما یا وقت روا پزر کی چی سبر چلت سبر کی الا مگر الا پمانا دا الہ ہے اے الہ انت تردے انتقد دا قلوبوں چھوٹے ٹوٹی شید دی زونا زونا ٹوٹی شید مرش دا یہ رب بغیر دمر نپپل لائے رنہ ختمی یا دوے ممانا لا یزال بنیانوہم امیشہ بید دی دا عبادی روانون اللذی اغب بناو بنیانوہم نورات اے حضم بنیانے حضم بنیانے امیشہ بید دی اغب عبادی روانون اللذی اغب بناو چی دی جوڑا کرے وا او آبادی با لسی روان اکرا ریبتان و غوصا بای غوصا سبب دا غوصی دی قلومی دی پزرونو کے اللہ وی آبادی خون والا روان اکرا خود دی پزر کے غوصا دا تاکتا او دا غوصی نا ختمی گی الا حالا با ختمشی انتقد دا قلومو چی ٹوٹے ٹوٹے و پریکڑے شی دی زونا چی مڑی شی غوصا دا اخلا دش او اللہ والا علی من پوئی و حکی من حکمت والا ہے پوئی دی دی پا حال حکیم حکمت والا ہے مناسب سزا دے والا ورکی کنا او ورکا ورلا نو دا تقابل پیش کاؤ دا مسجد زرار او دا مسجد قبا او ردکو کو منافقانو باندے او دا ای پا یو عمل چی دا اللہ و دا رسول او دارن دا توحید تو دنیا جوڑشی وی جماعت مقابلے کولا او دا فاسد غرزون و مقصدون پکیو او مقصد تحذیرو یرا و مومنانو تا چی دا منافقانو دا تے عملون و کارون نزان بچ کن
نو اپو چا کړو دوه چار غړو زمونږ دانو درسونه نو هغه درس واره دی سوال دا کړو چې زمون قرآن پاک ختم شوه درس او دا یې ختم کول غواړو نو اختتامی پائے کے خل استادان میں دعوت اور قربان کہ یہ خلی بیان ہو کہ خلقی مونی اور دعا ہو کی نوی دلتا موسر تغیر مقلدین ناوی وی کہ تا کار بیدت دے دیر جہالت خبر غریبانان بیدت نہ پیجی چھ بیدت تتو یو بیدت پی دین دے بل بیدت لی دین دے اچھ من دے گناہ دا راست بیدت پی دین دے نبی علیہ السلام وی من احدث فی امرنا هذا فی امرنا اور یہ بیدت بھی کی ذرائی کیا وہ ذرائی بھی کی بیدت کر دینا رہا ہے پر دا اصحاب اکرام عمل نہیں کشتا بیدت تو سمجھے رہے اب وہ بھی چکے اگر تاو چی ختم بخاری کرے اگر ہم کل استادان و شیخان و مجیان راو علیہ وسلم کل دعوت وقت کیا دا چی یا وہ تاکم بیدت کیا نہیں ہمارا سلطا رہا ہے اصحاب اکرام عمل دو سنن داروی دا حدیث کتاب